Roomalaiskirjeen 8. luvun lopussa Paavali huusi hallelujaa. Hän oli varma siitä, ettei mikään voi erottaa Kristuksen rakkaudesta. Tänään hän kertoo, että minulla on suurin murhe ja ainainen kipu sydämessäni. Välittömästi tämän eilisen hallelujahuudon jälkeen, ja kun Paavali oli kirjoittanut 8. luvun lopun, niin hän ei suinkaan pannut pistettä. Tähän päättyy 8. luku piste. Nyt alkaa 9. luku ja uusi asia. Koska nämä luvut ja jakeet on Raamattuun tehty vasta huomattavasti paljon myöhemmin. Mutta kun Paavali oli kirjoittanut sen 8. luvun hallelujakuoron, hän sitten mieleensä sai yhtäkkiä ajatuksen, entä minun oma kansani Israel? Ja siitä oli hänen murheensa ja hänen kipunsa. Roomalaiskirjeen 9. luku on yksi vaikeimpia lukuja, mitä Uudessa testamentissa on. Tässä on vielä yksi todellinen suuri ongelma, jota jokainen kristitty luultavasti uskonelämässään joutuu pohtimaan. Ja se on kysymys predestinaatiosta, eli ennalta määräämisestä. Mutta ennen kuin tähän predestinaatioon ja ennalta määräämiseen mennään, niin mä haluaisin ottaa yhden kohdan esille, jakeen 5. Roomalaiskirje 9.5. Yksi asia, jonka mä haluaisin ottaa esille ja joka on kristinuskon sydän, on se, että Jeesus Kristus on todella sekä Jumala että ihminen. Nyt Paavali sanoo tässä molemmat. Heistä on Kristus lihan puolesta. Hän sanoo, että Kristus on täydellinen ihminen. Niin kuin hän sanoo muuallakin monta kertaa. Hän sanoo 1. Timoteuskirje 2.5. Yksi on välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Ihminen Kristus Jeesus. Ja koko Raamatun kautta käy selvä linja siitä, että Kristus todella tuli ihmiseksi. Hän ei ollut sellainen henkiolento, joka täällä maan päällä olisi hetken aikaa häivähtänyt niin kuin joku kummitus tai haamu, vaan siinä oli koko ajan kysymys lihan tulleesta Jumalasta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, Johannes 1.14. Ja sama Johannes kirjoittaa kirjeessään, että jokainen ihminen, joka ei tunnusta Kristusta lihan tulleeksi, olkoon kirottu. Toisin sanoen, me tarvitsemme varmuuden siitä, että Kristus todella tuli ihmiseksi. Ja vielä hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo Kristuksesta, hebrealaiskirje 4.15, että hän on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Hän ei ollut ainoastaan ylimalkaan ihminen, vaan myös kiusattu ihminen. Ja hän oli todella liha ja verta. Kun hän teki töitä Nasaretin rakennustyömaalla ja löi vasaralla peukaloonsa, niin siitä tuli verta. Kristus oli mies ja oli ihminen. Ja tämä on asia, joka on välttämätön. Miksi? Siksi, että me saisimme syntimme anteeksi. Jumala olisi voinut sanoa enkeli Gabrielille, että mene sinne maailmaan ja hoitele niitä asioita. Mutta ei enkeli Gabriel olisi kuitenkaan täällä maailmassa ihmisten asioita voinut hoitaa. Minkä takia? Sitä varten, että vain ihminen voi kärsiä ihmisen rangaistuksen. Ja siksi, jotta Jumala olisi voinut ottaa kantaakseen ihmisen syntien rangaistuksen, hänen oli tultava ihmiseksi. Ja Jumala ei taas voinut sanoa kellekään ihmiselle, sinulle ja minulle, että kärsi sinä ihmiskunnan puolesta. Minkä takia? Siksi, että me olemme syntisiä ihmisiä. Ja jokainen rangaistus, jonka me joudumme kärsimään, on rangaistus, jonka me kärsimme omien syntiemme tähden. Me emme voi kärsiä kenenkään toisen syntien sovitukseksi. Ja sitä varten sen sovittajan, joka ihmisten syntien tähden kärsi, tuli olla ei ainoastaan ihminen, vaan synnitön ihminen. Ja sitä varten hebrealaiskirja 4.15 sanoo painokkaasti, kuitenkin ilman syntiä. Ja kautta Raamatun käy vahva todistus siitä, että Kristus oli ilman syntiä. Johannes 8.46, hän seisoo vastustajiensa edessä ja kysyy, kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin. Ja kivet painuivat alas, kukaan ei voinut. Ja kun me katsomme Jeesuksen tuomiota, me huomaamme, että kauttaaltaan käy ilmi, että se oli synnittömän ihmisen tuomio. Pilatus sanoi, en minä löydä mitään vikaa tästä miehestä. Pilatuksen vaimo sanoi, älä puutu siihen vanhurskaaseen mieheen. Hänen kavaltajansa sanoi, minä teen synnin, kun kavalsin viattoman veren. Ryöväri ristillä sanoi, tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja näin pala palalta me voimme löytää ihmisten mielipiteitä ja tuloksia, kun he tutkivat Kristusta. Ja kauttaaltaan Raamattu sanoo, että hän oli ilman syntiä. Siis hän oli ihminen, hän oli synnitön ihminen. Nimenomaan synnitön ihminen. Hän tuli syntisen lihan kaltaisuudessa, mutta ei syntisessä lihassa, niin kuin Roomalaiskirje 8.3 sanoo. Mutta Kristus oli enemmän kuin ihminen. Raamattu kertoo meille myös, että hän oli Jumala. Ja tässä on nyt se kohta, jossa esimerkiksi Jehovan todistajat iskevät kirveensä kiveen. He näkevät, että Kristus oli ihminen, ja he myöskin näkevät, että Kristus oli synnitön ihminen. Mutta he eivät näe sitä, että Kristus oli yhtä olemusta Jumalan kanssa. Ja jos te keskustelette Jehovan todistajan kanssa, niin Jehovan todistajat kieltävät Kristuksen jumaluuden. Ja sanovat, että Kristus oli kyllä eräs Jumala. Mutta koska Jumala on yksi Jehova, niin kuin he sanovat, niin se merkitsee heille sitä, että Kristus ei voi olla sama Jumala kuin isä, tai samaan olemusta kuin isä. Ja sen takia he menettävät jotakin olennaista, joka Kristukseen on sisällytetty. Ja mikä on se olennainen? Se olennainen asia on syntien anteeksiantamus. Kuinka niin? Kun ihminen tekee syntiä, hän rikkoo Jumalaa vastaan. Ja ainoastaan se, ketä vastaan on rikottu, voi antaa anteeksi. Jos minä tulen sinun tykösi ja teen sinulle pahaa, niin ei kukaan toinen ihminen voi tulla minun tyköni ja sanoa, että kyllä minä annan sen sulle anteeksi. Koska enhän minä häntä vastaan ole rikkonut. Ainoastaan se, ketä vastaan on rikottu, voi antaa anteeksi. Nyt jos Kristus ei ole samaa olemusta isän kanssa, se merkitsee sitä, että Kristus ei voi antaa syntiä anteeksi. Koska ihminen syntiä tehdessään rikkoo Jumalaa vastaan. Ja silloin kun ihmiseltä katoaa tämä näky Kristuksen jumaluudesta, silloin ihminen kadottaa näyn Kristuksesta syntien anteeksiantajana. Ja Kristuksesta tulee vain moraalin opettaja, hyvä paimen, suuri filosofi tai tulevan teokraattisen maailmanvallan hallitsija, niin kuin Jehovan todistajilla, tai jotakin muuta sen kaltaista. Mutta ei syntien anteeksiantajaa ja armahtajaa. Ja siksi jokainen kristitty, joka todella Raamatussa on syvällä, pitää rautaisin käsin kiinni sitä totuudesta, jonka Paavali sanoo Roomalaiskirje 9.5. Heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken Jumala, ylistetty iankaikkisesti. Mä muistan, kun 10 vuotta sitten kävin 5 tuntia pitkän keskustelun erään Jehovan todistajien johtohenkilön kanssa. Mä istuin hänen kodissaan ja siellä käytiin läpi alkutekstiä ja vähän lopputekstiäkin sitä heidän käännöstään. Ja siellä keskusteltiin siitä vain, että onko Jeesus Kristus todella samaa olemusta isän kanssa. Ja mä järkytyin siitä, kun mä huomasin, että ei hän edes tiennyt, mitä kristityt opettavat. Hän sanoi, että kristityt opettavat, että isä ja poika ja pyhä henki on yksi persoona. Ja hän otti sen kertomuksen Jeesuksen kasteesta, jossa Jeesus oli kastettavana, Jumalan ääni kuului taivaasta ja pyhä henki laskeutui kyyhkysen hahmossa Jeesuksen päälle. Ja sanoi, että kuinka joku voi sanoa, että isä ja poika ja pyhä henki on yksi persoona, kun kaikki 3 tässä toimivat selvästi erillään. Ja minä sanoin, että kuule. Ei yksikään kristitty ihminen ikinä eikä missään ole opettanut, että isä ja poika ja pyhä henki on yksi persoona. Vaan me puhumme Jumalan 3 persoonasta. Ja tämä Raamatun kohta nimenomaan todistaa, että asia on näin. Jumalassa on 3 persoonaa. Isä puhui taivaasta, Kristus kastettiin ja pyhä henki laskeutui. Se mitä me sanomme, että meillä on yksi Jumala 3 persoonassa, ne ovat kaikki samaa olemusta. Ja sitten hän sanoi, että te vain opetatte, että isä ja poika ovat yhdenvertaisia. Ja kuitenkin Jeesus sanoo selvästi, että isä on minua suurempi. Ja tämäkin on aivan selvä asia. Näin on, isä on Jeesusta suurempi. Tässä mielessä. Missä mielessä? Siinä mielessä, että kun Kristus tuli tänne maailmaan, niin hän jätti sen suuruutensa. Filippiläiskirje 2. 5 eteenpäin. Olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli, joka vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, ei katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä, siis sitä jumaluuden rikkauksista. Otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan samanlaiseksi kuin ihminen. Ja siksi Kristus, ollessaan maan päällä, oli tyhjentynyt siitä Jumalan kaikkivaltiudesta, ja hän toimii maan päällä ihmisenä. Ja näin toisin sanoen inhimillisen luontonsa puolesta hän on isää vähempi. Ja sitten minä otin katekismuksen käteen ja näytin sille Jehovan todistajalle, että näin opettavat kristityt. Ja siellä oli Atanasiuksen uskontunnustuksessa ja nikealais-konstantinopoilaisessa uskontunnustuksessa selvästi sanottu, että me kunnioitamme yhtä Jumalaa kolmessa persoonassa. Ja sanottiin, että ei kuitenkaan sekoittaa niitä persoonia. Ja me emme siis ikinä sano, että isä ja poika ja pyhä henki on yksi persoona. Ja siellä sanottiin Kristuksesta, että hän on jumalallisen luontonsa puolesta isän vertainen, mutta inhimillisen luontonsa puolesta isää alempi. Ja näin kristityt opettavat. Mutta sitten hän sanoi kuitenkin, että Kristus ei ole samaa olemusta isän kanssa. Ja Kristus ei ole Jumala. Hän sanoi, että Jehova Jumala on jotakin, mutta Kristus ei ole samaa olemusta hänen kanssaan. Ja minä otin tämän Roomalaiskirja 9.5, että ei siinä sanota, että Kristus on Jumala, vaan sanotaan, että Jumala olkoon ylistetty iankaikkisesti. Minä otin Johannes 1.1, ja sanon, alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä, sana oli Jumala. Ja sitten kerrotaan, kuka tämä sana oli. 14 jae, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Siis se on Kristus. Ja hän sanoi niin, mutta alkutekstissä. Tästä puuttuu määräävä artikkeli. Siinä sanotaan, että kun Jumala kreikan kielessä on siis hotheos, niin sitä puuttuu tämä ho määräävä artikkeli, vaan siinä on theos, joka on yleisnimi. Ja sitä varten, koska se ei ole määrätyssä muodossa kreikan kielessä, niin Jehovan todistajat kääntävät sen theos-sanan eräs Jumala. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli eräs Jumala. Ja se on kyllä muuten outo käännös mun mielestäni, koska he kieltävät kolminaisuusopin sen takia, että heillä on niin pyhä asia se, että on vain yksi Jumala. Ja kuitenkin he puhuvat niistä eräistä jumalista, kun puhutaan Jeesuksesta. No minä otin kyllä Johanneksen evankeliumin esiin ja kävin sitä läpi hänen kanssaan. Joka kerta, kun siellä sanottiin Jumala, niin puolet Johanneksen evankeliumin Jehovaa tarkoittavista sanoista on selvästi ilman määräävää artikkelia. Ja kreikan kielessä, jos määräävä artikkeli puuttuu, se ei tarkoita sitä, että olisi kysymyksessä eräs Jumala, vaan se määräävä, jos siinä on määräävä artikkeli, se tarkoittaa nimenomaan persoonaa. Siis toisin sanoen Jumalan persoonallisuutta, sitä, että Jumala on just hän. Mutta silloin, kun sitä puuttuu määräävä artikkeli, siinä korostuu enemmän laji, siis olemus. Kristus oli samaa olemusta kuin Jumala. Ja itse asiassa juuri sen määräävän artikkelin puuttuminen siinä tarkoittaa siis sitä, että Kristus on samaa olemusta kuin isä. Hän ei tätä kyllä hyväksynyt tietenkään. Ja sitten mä mietin, että mitä mä sille miehelle oikein sanon, kun kaikki tuommoiset sanat, mitä mä hänelle ilmoitan, on jollakin tavalla hänen mielestään epäselviä. Ja sitten otin sellaisen sanan kuin hebrealaiskirja 1.8, jossa verrataan Kristusta ja enkeleitä toisiinsa. Ja hebrealaiskirja 1.7 sanotaan Jumalasta, huom näin, että enkeleistä hän, Jumala, sanoo, hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi. Ja sitten 8. jae, mutta pojasta, Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Ja tässä on oikein määräävän artikkelin kanssa ho theos. Ja Jumala sanoo omasta pojastaan tällä tavalla. Ja tässä hän oli hyvin hiljaa. Hän kyllä kovasti koitti selittää, että ei tästä näy Kristuksesta, että hän on Jumala, vaan että Kristus on se Jumalan valtaistuin ja niin edespäin. Mutta se meni jo niin mahdottomuuksi, että hän itsekin rupesi siinä naurattamaan ja itkettämään yhtä aikaa. Ja siinä me sitten keskusteltiin edelleen ja minä heittelin niitä raamatun kohtia esiin. Ja koko ajan hän kielsi sen, että ei voi olla, että Kristus on samaa olemusta isän kanssa. Ja sitten hän sanoi, että jos niin on, niin missä sitten Jumala, jos oli silloin, kun Kristus kuoli ristille? Oliko niin, että 3 vuorokautta Jumala oli kuolleena? Ja minä sanoin, että en minä tiedä. Mutta Raamattu sanoi, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. 2 Kor 5:19. Ja silloin hän menetti maltti ja sanoi, että ei se näin ole. Ja minä sanoin, no, se on sun mielipiteesi, mutta et sä mua vastaan tappele, vaan Raamattua. Tämä on hyvin vakava asia. Ja jos me Raamattua luetaan, niin me nähdään kautta koko Raamatun, että Kristus on Jumala. Ja Kristus itse sanoi itseään Jumalaksi. Jos me katsotaan, mitä se sana Jahve tai Jehova tarkoittaa, jota ne Jehovan todistajat itse itsestään käyttää, me voidaan ottaa 2 Mooseksen kirja 3. Ja siellä 14 jae, Jumala vastasi Moosekselle, minä olen se, joka minä olen. Ja siinä on Jumalan nimi. Ja hän sanoi vielä, sanoi israelilaisille näin, minä olen, lähetti minut teidän luoksenne. Siis minä olen, on Jahve hebrean kielellä. Jumalan nimi on minä olen. Minä olen se, joka minä olen. On sana, jonka Jumala sanoi itsestään. Ja tämä on niin selvä asia Israelin kansalle ja hebrealaisille, että kun he aikoinaan kirjoitti niitä talmudejaan ja misnojaan ja niitä muita selitysteoksia, niin sinne panti sanoa, että joka sanoo, minä olen, on ansainnut kivityksen. Sen takia, että hän sanoi itseään Jumalaksi. Mitä sanoi Jeesus? Te olette lukeneet Jeesuksesta, kuinka siellä on Johanneksen evankeliumi täynnä niitä minä olen sanoja. Minä olen iankaikkinen elämä, minä olen se ovi, minä olen se hyvä paimen. Minä olen viinipuu, te olette oksat, minä olen, minä olen, minä olen. Mutta jos haluat katsoa Johannes 8, niin siellä Jeesus keskustelee syyttäjiensä kanssa. Ja jae 24. Ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. Ellette usko, että minä olen Jahve, minä olen se, joka minä olen, sanoo Jeesus tässä. Siis toisin on, jos sinä et usko Kristuksen jumaluutta, sinä kuolet synteihisi. Edelleen jae 28. Kun te olette ylentäneet ihmisen pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen. Jeesus sanoi itsestään, että hän on Jumala, käyttäen samaa nimeä kuin mitä Jahve käytti 2 Mooseksen kirja 3. Ja vielä viimeinen kohta, jae 58. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Tämä on semmoinen kohta, joka Suomeen käännetty epätarkasti. Sanoisiko, meillä on tehty kieliopillisesti järkevää tekstiä. Alkutekstissä ei ole kieliopillisesti järkevää tekstiä, vaan siellä on presens. Ennen kuin Abraham syntyi, olen minä, ego eimi. Siis toisin sanoen, Jeesus puhuu yhtäkkiä presensissä. Mitä hän tarkoittaa? Ennen kuin Abraham syntyi, olen minä. Siis hän sanoo yhtäkkiä, että hän että on Jumala. Ja hän oli Jumala ennen kuin Abraham syntyi, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja sen tähden, kun he tajusivat tämän, Jeesuksen vastustajat, he poimivat kiviä heittääkseen häntä niillä, koska juutalaisten laki sanoi, joka sanoo, minä olen kivitettäköön. Siis toisin sanoen, he tiesivät, että Kristus vaati itselleen Jumalan oikeuksia, sitä, että hänet otetaan vastaan Jumalana. Tämä Kristuksen jumaluudesta. Sitä varten älkää koskaan tinkikö tuumaakaan, eikä senttiäkään, eikä milliäkään siitä, että Kristus on ihminen ja Kristus on Jumala. Eilen roomalaiskirje 8:29-30 puhuttiin jo tästä. Sitä tapahtumasarjasta, joka Jumalalta oli lähtöisin, edeltä tuntenut, edeltä määrännyt, kutsunut, vanhurskauttanut, kirkastanut. Ja nyt mä sanoisin, predestinaatio on esillä tässä seuraavassa luvussa, ja sitä seuraavassa ja sitä seuraavassa. Ja mä en nyt aio käydä jakelta 9-10-11 lukua läpi, vaan mä otan nimenomaan tämän peruslinjan täältä. Sä täällä on sellaista, joka loukkaa ihmisiä. Ei mikään loukkaa yleensä ihmisiä niin paljon kuin se, että me puhumme predestinaatiosta. Ja se johtuu siitä, että meillä ei ole Raamatun ihmiskäsitystä, vaan meillä on humanistinen ihmiskäsitys, jossa ihminen on maailmankaikkeuden keskuksena. Ja me halutaan ratkaista itse kaikki asiat ja me halutaan olla suurimpia ja kauneimpia ja mahtavimpia. Ja meitä kiusaa se, että me ei saadakaan itse päättää kaikista asioista. Ja toinen syy, minkä takia me loukkaannutaan, on se, että meillä on niin pieni Jumala. Ja me halutaan pitää se pieni Jumala sitä varten, kun meillä on se sama syntinen luonto, joka oli sillä Luciferilla, joka aikanaan sanoi Jesaja 14:12-15, että minä nousen pilvien kukkuloille ja teen itseni korkeimman vertaiseksi. Toisin sanoen hän halusi olla niin kuin Jumala, niin kuin Eeva halusi olla, siinä oli lankeemus. Ja me halutaan tehdä ihminen suureksi ja Jumalan pieneksi, ja siinä on se meidän synti. Ja siksi me loukkaannutaan predestinaation, koska siinä on ihminen pieni ja Jumala suuri. Tässä 9. luvussa, kuunnekaa mitä sanotaan, jae 11 puhuu Rebekan ja Iisakin lapsista. Ennen kuin kaksoset olivat syntyneetkään, ja ennen kuin olivat tehneet mitään hyvää tai pahaa, että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden, sanottiin hänelle vanhempi on palveleva nuorempaa. Siis toisin sanoen, ennen kuin he olivat tehneet mitään hyvää tai pahaa, valittiin. Sitten seuraava, 15 eteenpäin. Sillä Moosikselle hän sanoi, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan. Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Sillä Raamattu sanoo Faraolle, juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani, että minun nimen julistettaisiin kaiken maan päällä. Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenet tahtoo. Siinä on kovaa tekstiä, ja me ihmiset sanotaan, että ei se voi olla niin, kyllä minun ratkaisuni se vaikuttaa. Ja niin me ihmiset kapinoidaan tätä vastaan. Ja Paavali tiesi, että me ihmiset kapinoidaan tätä vastaan. Sillä eikä muuten olisi jatkanut tällä tavalla. Sinä kaiketi sanot minulle, miksi hän sitten vielä soimaa, sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa. Niinpä niin oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan. Ei kaiketi tehty sano tekijälle, miksi minusta tällaisen teit. Ja niin sitten me jäämme tähän kysymykseen, onko mulla oikeus riidellä Jumalaa vastaan vai ei. Mitä on predestinaatio ja mikä se perusongelma on? Ja ne perusongelmat, mitä meillä Raamatussa on tästä predestinaatiosta, ensinnäkin on se, että miten yleensä voi sovittaa yhteen sen, mitä Raamattu puhuu ihmisen vastuusta ja Jumalan valinnasta. Me sanomme, että mihinkä mahtuu evankelioiminen, jos kaikki on ennakolta määrätty ja ennakolta valittu. Toinen sellainen peruskysymys on sitten, että tekeekö Jumala väärin, kun hän toiset pistää helvettiin ja toiset pistää taivaaseen. Ja kolmas peruskysymys on se niin sanottu teodikean ongelma, jossa on tämmöinen kolmio, jossa täällä on Jumalan rakkaus ja toinen kulma on Jumalan kaikkivaltius. Ja sitten kolmas on se, mitä Raamattu sanoo. Onko Raamattu totta vai ei? Nyt me sanomme, että kaikki nämä kolme kulmaa tässä kolmiossa ei päde. Siinä sanotaan ensinnäkin, Raamattu sanoo, että jotkut ihmiset joutuu kadotukseen. Ja me sanotaan, että Jumala on rakkaus. Ja rakkaus merkitsee sitä, että Jumala tahtoo pelastaa kaikki ihmiset. Sitten me sanotaan, että Jumala on kaikkivaltias. Ja kaikkivaltius merkitsee, että Jumala voi pelastaa kaikki ihmiset. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että kaikki eivät pelastu. Ja mikä nyt tässä klikkaa? Joko Jumala ei ole rakkaus, jolloin hän ei tahdokkaan pelastaa kaikkia ihmisiä, tai Jumala ei ole kaikkivaltias, jolloin hän ei voi pelastaa kaikkia ihmisiä, tai sitten Raamattu on väärässä, kun Raamattu sanoo, että kaikki ei pelastu. Ja sitten vielä neljäs ongelma tässä predestinaatiokysymyksessä on just tämä, että miksi pitää olla predestinaatio? Miksi ei Jumala ole jättänyt sitä ihmisen varaan? Ja tähän kysymykseen mä haluaisin vastata ensiksi. Nyt roomalaiskirjeessä Paavali on osoittanut, että kaikki, niin juutalaiset kuin pakanat, on synnin alla. Ja että kaikki ovat kelvottomiksi käyneet, ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään. Ja hän on kertonut, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Että minussa se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Ja nyt kun me tullaan tästä lähtökohdasta kysymykseen predestinaatiosta, me tullaan Jumalan eteen, niin tilanne ei olekaan se, että minä tulen Jumalan tasolla kasvatusten Jumalan kanssa. Ja sitten me tullaan kaikki ihmiset ja Jumala pistää jako kahteen, että noin minä määrän helvettiin ja noin minä määrän taivaaseen. Tämä ei ole predestinaatio. Silloin me voitaisiin loukkaantua, koska me voidaan katsoa, että mä olisin ansainnut jotakin parempaa, tai toi olisi ansainnut huonompaa. Vaan tilanne on se, että jokainen ihminen on ansainnut helvetin. Se on se lähtökohta. Kaikki ovat rikkoneet. Ja kun puhutaan Jumalan valinnasta, niin se on sitä, että niistä kaikista, jotka on ansainneet helvetin, Jumala käsittämättömästä rakkaudestaan on ottanut joitakin ihmisiä sieltä pois. Ja sitten me ihmiset sanotaan, että kyllä olet kurja Jumala, kun sä panit tämmöisen valinnan ja ennalta määräämisen. Ja ilman sitä jokainen meistä menisi kadotukseen. Tämä on semmoinen kysymys, josta kirkkohistoriassa on keskusteltu paljon. Augustinuksen ja Pelagiuksen välinen kiista oli tästä. Ja oikeastaan tämä liittyy semmoiseen isompaan käsiterykelmään. Puhutaan sidotusta ratkaisuvallasta ja vapaasta ratkaisuvallasta, eli vapaasta tahdosta. Ja yleensä kun julistetaan ihmisille, niin aina julistetaan, että sulla on vapaa tahto, Raamattu ei puhu mistään vapaasta tahdosta. Ja mä sanon, että onneksi Raamattu ei puhu. Jos minä olen 100-prosenttisen syntinen ja minulla on vapaa tahto, joka on 100-prosenttisesti syntinen, niin minä en kyllä ikinä Kristusta olisi valinnut. Ja sitä varten ainoa mahdollisuus 100-prosenttisesti syntiselle ihmiselle pelastua on se, että Jumala valitsee hänet. Ja edelleen, mä haluaisin sanoa tässä sen, että aina ne ihmiset, jotka puhuu vapaasta tahdosta, jotka kieltää Jumalan ennalta määräämisen, niin ne joutuu tinkimään ihmisen syntisyydestä. Ne ei voi opettaa synnistä niin kuin Paavali opettaa synnistä, vaan niiden täytyy kalventaa synti määrätyiksi teoiksi ja jättää ihmiseen jotakin semmoista hyvää, jolla se luonnollinen ihminen sittenkin omilla kyvyillään valitsee Jumalan. Ja sen takia niiden syntikäsitys pinnallistuu. Niille tulee synti tupakan poltoksi ja viinan juomiseksi ja 57 muuksi huonoksi tavaksi, joista ihminen voi pelastua, kun se pääsee niistä irti. Ja silloin niiden uskosta tulee moralismia. Ja loppujen lopuksi ne ei tarvitsekaan syntien anteeksiantamusta, koska niiden pelastuminen tapahtuu sillä, että ne itse ne syntiset pahat tapansa voittaa. Toisin sanoen, uskalla nähdä syntisyytes. Ja silloin sä uskallat myöskin nähdä sen, että sinä tarvitset sitä Jumalaa, joka sut valitsee. Predestinaatio ei ole mekaaninen predestinaatio, vaan persoonallinen predestinaatio. Toisin sanoen, Jumala toteuttaa omaa valintaansa sillä, että hän panee ihmisen ratkaisemaan, niin että ihminen kokee sen omana ratkaisunaan. Siis psykologisesti se oli minun ratkaisuni, mutta minä en ollut saanut valita sitä, että en mä synnyn tähän maailmaan. Mä en ollut saanut valita sitä, että mä synnyn semmoiseen kansaan, missä julistetaan evankeliumia, enkä mä loppujen lopuksi ollut saanut syvimmältäni valita edes sitä, mitä se evankeliumi minussa vaikuttaa. Mutta minä koin sen omana valintana. Tässä nyt on kaksi tasoa. On minun kokemukseni taso ja sitten Jumalan todellisuuden taso. Ja sitten kun mun kokemukseni taso mureni, niin mä sainkin pudota sille tasolle, joka on Jumalan objektiivinen ja ehdoton totuus. Ja siltä tasolta ei pääse putoamaan enää mihinkään ja siinä saa olla turvassa. Tämä sitä persoonallisesta predestinaatiosta. Ja tähän sopii myöskin evankelioiminen. Sillä Jumala toteuttaa ennalta määräämistään evankeliumin julistuksen kautta. Ja sitä varten hän on uskonut meille evankeliumin. Ja toisaalta tämä vapauttaa sen julistajan vastuusta. Nuorena evankelistana minulla oli hirveä tuska. Jos en mä sano jotakin asiaa aivan oikein, niin onko se mun syyni, jos se kuulija menee helvettiin? Jos mä olin tottelematon joskus, enkä mennyt todistamaan jollekin ihmiselle, mä saatoin viikkokausia kiemurella oman tunnon tuskissa. Se on minun syyni, että se menee helvettiin. Kun joku ihminen kuoli ja mä en ollut mennyt puhumaan sille Kristuksesta, niin mä olin aivan itsemurhan partaalla. Oliko nyt minun syyni, jos se ihminen meni helvettiin jälleen? Ja niin mä näin, se vastuu oli pantu minulle. Ja minä ajattelin, että Kristus vaati sen ihmisen veren minun kädestäni, niin kuin vanhassa testamentissa Hesekiel 3 ja Hesekiel 33 sanotaan. Kunnes mä vihdoin tajusin, että ei se ole minun kädessäni. Siis Jumala pelastaa ne, ketkä hän pelastaa, ilman minua taikka mun työni kautta. Se ei riipu siitä, mutta minulle on ilo ja armo ja etuoikeus saada olla Jumalan työtoveri. Ja mä haluan sanoa tämän sulle, joka oot sen hirveän lain alla. Että jos et sä jollekin todista, se ihminen menee helvettiin. Kuule, kyllä Jumalalla on niin hyvä pelastussuunnitelma, että se ei sun laiminlyöntistä takia päästä ketään helvettiin menemään. Mä sanon tämän ihan suoraan. Ja sen takia älä koskaan lähde evankelioimaan todistamaan sillä, että se semmoinen väärä tuska sieluista, semmoinen hirvittävä laki ruoskii sut liikkeelle. Vaan ainoastaan, että Kristuksen rakkaus vaatii sua. Mutta sitten edelleen, tekeekö Jumala väärin? No, minä sanoisin, tämä riippuu siitä, onko meillä suuri Jumala vai pieni Jumala. Onko Jumala meidän tasollamme niin, että me voidaan syyttää Jumalaa, että kato nyt, miksi minusta tällaisen teit, niin kuin tässä roomalaiskirja 9 sanotaan. Ja Paavalin vastaus, että mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan. Jumala on suuri. Ja jos Jumala panee koko maailman helvettiin, niin meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin panna kädet ristiin ja sanoa, että niin ja aamen. Tämä on se, mitä me ansaitaan. Ja kukaan sanoo, että Jumala tekee väärin. Mutta katso, Jumala ottaa muutaman ihmisen käsittämättömästä rakkaudestaan pois sieltä helvetistä ja pelastaa ne. Ja silloin minusta on hirveän meteli, että sä et ole oikeudenmukainen. Kuule, sun Jumalas on liian pieni ja liian vähän rakastava. Ja jos sinä näkisit niin kuin Jumala näkee koko maailman historian, et sä kysyis. Jos minä näkisin, että teidän ajatukseni eivät ole minun ajatukseni. Niin korkealla kuin taivas on maasta, niin korkealla on minun ajatukseni teidän ajatuksista. Silloin me nähdään, että Jumala on jotakin muuta ja suurta ja hyvää ja rakastavaa. Eikä kysytä, tekeekö Jumala väärin. Ja se on tämän ajan ihmisen perusongelma Raamatun ääressä, että me epäillään Jumalan vanhurskautta. Ja me lähestytään Jumalaa ikään kuin Jumala olisi ihminen. Ja sen takia, kun meillä on niin pieni Jumala, niin meillä on niin pienet siunaukset elämässä, niin pieni luottamus ja me eletään köyhää elämää. Mutta vielä tuo Teodikean ongelma oli ratkaisematta. Se kolmio, kaikki valtius, rakkaus ja Raamattu. Ja mä sanoisin, että sitä ongelmaa me ei voida ratkaista meidän tasossamme. Se on täysin mahdotonta ratkaista meidän tasossa. Ja Raamatun kysymykset joskus semmoiset, jotka vaatii useampia tasoja. Tämä kysymys predestinaatiosta ja Teodikean ongelmasta ja sitten ihmisen vastuun ja Jumalan ennalta määräämisen suhde. Se ratkeaa korkeammissa ulottuvuuksissa kuin tässä. Mutta nyt semmoisen ajatusmallin, joka vaatii nyt ehkä parin minuutin selityksen ja joka liikkuu semmoisella alueella, mitä mä en itse ymmärrä, mutta mä yritän selittää sen. Katsokaa, nyt tosiasia on se, että maailmassa on huomattavasti enemmän ulottuvuuksia kuin ne kolme, joiden mukaan me eletään. Meillä on tämä suunta ylös alas, meillä on suunta oikealta vasemmalle, meillä on suunta eteen taakse. Ja kaikki asiat maailmassa me voidaan oikeastaan ilmaista tämmöisen kolmiulotteisen koordinaatiston avulla. Jokainen liike niin on vain siirtymistä siinä koordinaatistossa pisteestä toiseen. Mutta tällä hetkellä on tosiasia, että on olemassa enemmän ulottuvuuksia kuin nämä kolme, mitä me tajutaan. Fyysikot puhuu monista eri ulottuvuuksista. Ne puhuu valon kaartumisesta neljännessä ulottuvuudessa. Siis toisin sanoen meidän ulottuvuuksiemme ja meidän maailmankuvamme mukaan valo kulkee jämptisti suoraan. Eikä se kaadu mihinkään. Ja kuitenkin määrättyyn ajanjakson kuluttua se palaa takaisin lähtökohtansa. On useampia aikaulottuvuuksia nykyisessä fysiikassa. Ja on saatu aikaan kahden elektronin kohtaaminen, joka vaatii kuutta eri ulottuvuutta. Ja kolmen elektronin kohtaaminen, mikä vaatii 9 eri ulottuvuutta, josta ainakin 2 erilaista aikaulottuvuutta. Ja näillä termeillä atomipommit ja muut räjähtää. Ei atomipommi räjähdä, jos on olemassa 3 ulottuvuutta pelkästään. Ja nyt tämä on luonut kokonaan uuden maailmankuvan modernissa fysiikassa ja yleensä moderneissa luonnontieteissä ja filosofiassakin, joka ratkaisee monia ongelmia, jotka ennen oli ratkaisemattomia ihan erilaisissa ulottuvuuksissa. Ja se, mitä minä ottaisin tässä havaintoesimerkiksi, on se, kuinka aikanaan löydettiin elektroni ja tutkittiin, mitä se on. Mutta minulla on sellainen mielikuva, että joskus tämän vuosisadan alussa, 70 vuotta sitten, kun atomin rakennetta ruvettiin yleensä mietiskelemään, niin silloin tutkittiin sitä, mitä elektroni on. Ja samanaikaisesti syntyi kaksi erilaista koulukuntaa, jotka teki erilaisia teorioita. Jotkut sanoivat, että elektroni on pienin negatiivisen sähkön alkeishiukkanen, ja ne pystyivät sen massankin laskemaan. Se oli joku, mikä ihmis oli, 1840 osa jonkun vetyatomin massasta tai jotain semmoista. Ja se on ainakin mun kouluaika jossakin fysiikan kirjoissakin tällä tavalla. Ja se oli siis hiukkanen. Mutta sitten oli toinen koulukunta, joka sanoi, että ei se niin ole. Ei elektronilla ole massaa ollenkaan, vaan se on pelkkää energiaa tai aaltoliikettä, niin kuin ne silloin aluksi sanoi. Ja kumpikin näistä tutkijaryhmistä pystyi todistamaan oman väitteensä suurin piirtein oikeaksi. Mutta ne eivät pystyneet todistamaan toisen väitettä vääräksi. Ja siinä käytiin semmoisen usean vuosikymmenen tieteellinen keskustelu. Ja vasta oikeastaan 30-luvulla, jos mä oikein muistan, semmoiset fyysikot kuin Niels Bohr ja Riesenberg ja muutamat muut, niin ne kehitti sellaisen ratkaisuteorian koko tälle ongelmalle elektronista, ja jonka nimi on komplementaarisuusteoria, jossa ne sanoo, että elektroni ei ole pieni hiukkanen, jolla on massa, eikä se ole aaltoliikettä eli energiaa, vaan jotakin, joka on näiden takana. Ne sanovat, että elektroni itse asiassa ei kuulu kolmiulotteiseen avaruuskäsityksen ollenkaan, vaan elektroni on vähintään neliulotteinen asia, mutta kun se elektroni niin kuin projisioidaan tähän meidän kolmiulotteiseen avaruuteen, meidän tutkimusmenetelmien ulottuville, niin se hajaantuu kahteen aspektiin, jotka antaa erilaisen tuloksen, kun se tutkitaan erilaisilla tutkimusmenetelmillä. Ja sitten tosiasiassa ne kaksi erilaista tulosta sanoo, että elektroni on siis ei ainetta eikä aaltoliikettä, vaan jotakin, joka on näiden kummankin takana. Ja oikeastaan Einsteinin suhteellisuusteoria, joka panee aineen ja energian riippuvaiseksi toinen toisistaan, liittyy jollakin tavalla tähän. Se itse asiassa selventää sitä. Mutta mä nyt koitan havainnollistaa tätä ulottuvuusajattelua. Kuvitella, että meillä olisi kaksiulotteinen maailma. Se olisi siis taso. Ja niillä ihmisillä tai olennoilla, jotka elää kaksiulotteisessa maailmassa, niin niillä ei ole ollenkaan ylös-alas suuntaa, vain eteen taakse ja oikealta vasemmalle ja päinvastoin. Ja se täällä olevat olennot olisi neliöitä ja kolmioita ja ympyröitä ja kaiken maailman vinkuroita ja murtoviivoja ja niin edespäin. Jos mä rakentaisin talon tänne, se olisi tuommoinen noin neliskulmi, jos olisi yksi aukko ja menisin sitä sisälle. Ja kun villipeto hyökkää mun kimppuun, mä menisin viivan taakse piiloon, eikä se pääsisi haukkaamaan mua. Ja se ei pääsisi sitä ylitse. Ja tämmöinen olisi kaksiulotteinen maailma. Ja nyt jos mä ajattelen tämmöistä kaksiulotteista maailmaa, niin mä tajuan, että tämmöinen maailma on semmoinen, jossa eletään rajoittuneempaa elämää kuin kolmiulotteisessa maailmassa. Minä näen tämän kaksiulotteisen maailman, mutta ne eivät tajua, että on olemassa todellisuutta, mikä on korkeampaa kuin heidän elämänsä. Mä voin panna sormeni tänne heidän maailmaansa ja ottaa sen pois. Mitä he sanovat? Jotakin yhtäkkiä vain oli heidän keskellään. Se ei tullut mistään suunnasta, minkä he tunsivat. Se oli siinä, sitten se lakkasi olemasta. Ja he sanovat, että ainoa ratkaisu on, se on ihme. Se on heidän tasossaan ihme. Minulle se on yhtä luonnollista kuin se, että minä panen sormeni tänne. Me puhutaan Raamatussa ihmeistä. Ja se on sitä, että Jumala, jolta on rajaton määrä ulottuvuuksia, panee sormensa tänne ja ottaa pois. Ihme on meidän tulkintamme Jumalan toiminnasta, mutta Jumalalle se ei ole ihme. Ja sitten mä ajattelin, että mä joutuisin selittämään tämmöiselle kaksiulotteisen maailman olennoille, mitä on esimerkiksi kuutio. Mulla ei olisi mitään keinoa selittää, koska niillä ei ole käsitteitä, jotka kertoisivat, mitä on kuutio. Niiden kaikki käsitteet on sidottu kaksiulotteiseen maailmaan. Niin kuin kaikki meidän käsitteet ja tutkimusmetodit on sidottu kolmiulotteiseen avaruuteen. Ainoa, mitä mä voisin tehdä, on se, että mä ottaisin kuution ja panisin sen tähän, ja ottaisin lampun ja panisin taakse, niin että se varjo tulisi siihen tasolle. Mutta silloinkin mulla on ongelma. Kun mulla on se kuution projektio siinä kaksiulotteisessa maailmassa, eli varjo, niin se riippuu siinä, missä asennossa sen kuution tasot on valonsädettä vastaan, että minkälainen kuvio siitä tulee. Siihen voi tulla joskus kuvio, joka on nelikulmanen, ja joskus tulee semmoinen, joka on kuusikulmanen. Ja nyt kun mä liikutan sitä kuutiota, siinä on milloin nelikulmanen ja milloin kuusikulmanen projekti. Ja nyt jos mä ajattelen, että kaksulotteisen maailman tiedemiehet keskustelee tästä ilmiöstä, niillä on tieteellinen riita. Kumpi on oikein? Onko se nelikulmio vai onko se kuusikulmio? Ja jotkut sanoo, että mä tehtiin havainto, se on kuusikulmio, mä tehtiin havainto, se on nelikulmio. Ja kumpikin väittää olevansa oikeassa. Mikä on ratkaisu? Se ei ole nelikulmio eikä kuusikulmio, vaan jotakin, joka on näiden takana korkeammassa todellisuudessa. Jotkut tietysti tehdään kompromissia ja sovitaan, että se on nelikulmio plus kuusikulmio per kaksi, eli viisikulmio. Ja ne menee väärään enemmän kuin kumpikaan muu. Todellisuus on se, että kuutio on enemmän kuin mitä nämä pystyvät tajuamaan. Ja jotakin sellaista, mikä pystytään niiden tietoisuudessa parhaiten selvittämään paradoksin avulla. Että se ilmaistaan kahtena toistensa kanssa ristiriidassa olevana käsitteenä. Ja sanotaan, että tämä totuus on näiden takana. Ja silloin pystytään parhaiten ne kahden erilaisen aspektin avulla kertomaan, mistä on kysymys. Ja nyt kun me katsotaan elektronia, niin elektroni, onko sitten energiaa tai ainetta, on jotakin samanlaista kuin tämä kuusikulmio ja nelikulmio. Jos me avataan meidän Raamattu ja me tajutaan, kuinka Jumala on vapaa kaikista meidän ulottuvuuksien ja meidän maailman kuvan asettamista rajoituksista, niin me tajutaan, mikä valtava ongelma Jumalalla on yrittää selittää ihmisille, jotka on sidottu kolmeen ulottuvuuteen, minkälainen hänen maailmansuunnitelmansa on. Niin mä voin ajatella, että kun Jumala ottaa maailmansuunnitelmansa ja sitten pistää sen lampun siihen taakse, että varjo näkyy tänne meidän maailmaamme, niin se jakaantuu kahteen aspektiin. Siellä on ihmisen valinta ja siellä on Jumalan valinta. Ja siellä on vapaa tahto ja siellä on sidottu ratkaisuvalta. Siellä Raamatussa sanotaan, että jotkut on valittu helvettiin, jotkut taivaaseen. Ja sitten siellä sanotaan toisaalta, että tehkää parannus ja antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Ja me emme tällä tasolla saa sitä ristiriitaa sovitetuksi. Mutta me tiedämme, että me pystytään, ei niin, että me tehdään se viisikulmio siinä välissä tekemään synteesiä. Silloin me pilataan Jumalan suunnitelma, mutta me voidaan ilmaista se kärjistetyn paradoksin muodossa. Niin kuin sanoi Paavali, ahkeroikaa pelolla ja vavistuksella, että pelastutte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Meidän tasossamme me sanomme, että se on mieletöntä. Paavalin logiikka heittää. Mutta kun me katsotaan Jumalan suunnitelmaa, me tajutaan, tässä on nelikulmio ja kuusikulmio tuotu niin lähekkäin, niin ristiriitaisesti, että lapsikin näkee, että siellä takana on suuri Jumala. Ja kun me katsotaan Raamatusta kaikkea muuta, me löydämme sieltä laki-armo-vastakohdan, me löydämme sieltä kolminaisuuskysymykset, niin mä otin tämän ajatuskaavan esiin, että se selvittäisi meille, mistä näkökulmasta roomalaiskirje 9-11 voitaisiin tulkita. Ja silloin me vapaudumme siitä semmoista kouristuksen omaisesta pelosta joko tahi. Ja me uskallamme toisaalta nähdä ihmisen vastuun ja sanoa ihmiselle, ota Kristus vastaan tässä ja nyt, kun me viedään niille evankeliumia. Ja samalla koko ajan tiedetään, että ei se ole meissä, se on korkeammassa kädessä. Meidät 100-prosenttiset syntiset Jumala on käsittämättömästä armostaan jo ennen maailman perustamista valinnut pelastukseen. Ja me tiedetään, että ei nämä palapelit mene tässä paikalle, mutta täällä ne menee ylhäällä Jumalan luona.